haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan isla weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya, waxaana inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo weliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaalla Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada Liyu booliiska ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamo aan loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga warramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin, waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta front line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, Waaqsheeg ay mareen, Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen. Marka wadadan oo maxay oo Hargeel ka imaanaysay, Tanguri ka imaanaysay, meel la yiraahdo Dharaay, zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan, meesha ay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada New Booliska mar badan ma is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiistay dhaawacna waa la qabtay. 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kaletana waa laga qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo isla dhul buure leeyahay, dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen. Arrintii ayada aheyd shalay iyo daraad, maanta warka maaha, laakiin wixii shalay ka horreeyey meesha ay ku jireen, meesha meel biila ma aha saan u malaynayo. Goodoon bay meesha kuyiin, 4 koonaa laga fadhiyey, dhowr maxayato oo dagaalna waa galeen. Marka nimankaas ayagoo meesha ku jira haday ugu wardambaysay maadaama ay gudaha ay galeen, laakiin inay sii gudbaan aan meeshii baan ku ogaanay in maanta shalay lasoo afjiri karoti communication ka uma helin. Sidaa way horta gudbida ay ku gudbeen. Xaaladda marka haddaan usoo noqdo
haye saxo
Al-Shabaabka haddaan usoo noqdo oo halkee kasoo tababar kusoo qaateen, sababma ay kusoo galeen Soomaaliya, ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waay waa su-aasha marka laisku hayo. Marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkeyga ciidan intaa leeg oo soo gudbay aanan la arkin. Waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis, horta meelaha magaalooyinka amagi meelaha istaraatiijiga baadida waxaa haysta nimankan Al-Shabaab yiraahda haysta ayagaa ka talay. Magaalo ma ahan, meesha baadi ah iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan, tuulooyinka oo dhan ayaga haysta. Marka waa u sahlaysaa, sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda, waxay ka yimideen danaha jubada hoose, Bo'aale, jubada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayta oo xuduudka Kenyan ha noqoto, Bo'aale agyaareed ha noqoto, meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay. Marka ninkii jilib kasoo tagay, mase jilib gadaashiis meelahaas kasoo tagay, Bo'aale soo mar dhulka ayaga haysteen waay id ka hor imaanaysa mare. Bo'aale kasoo tagayaan, waxay soo marayaan maxayta wadada dheer ay soo marayaan, xamar hagiisa iyo afgo hagiisa ma aadeen, waa dirita buulfulay kasoo dhacayaan, buuri bay dhow dhacdo ay kasoo gudbayaan. Haddana waxa weeye wadadaas halowga ah, meelkaas hadday tahayna danaan hadday soo maraan, wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay. Tan oo tooska ah oo maxayta oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadan waa banaan tahay, magaalo ma soo maraan, dhulkii baadida ay wadooyinka dhar haystaan. Marka taasaa u sahasha horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan, saasaa u sahlay.
Maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen?
Itoobiya waxay kaleeteen dad marka hore meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, sakastaa ku yimaadaan dadkan, horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen, meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gacansaar bay leeyihiin, si kastaba ha isku bartaano, laakiin gacansaar xoog lay leeyihiin. Dadka gacanta ku hayo dhubowga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbiyi waaye, dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas taariikhkooda saas waaye, annaga marka maba ogaan karnaba. Maxaa jaari Bakool meesha u dambaysaan deganahay, haddii Kismaali laga ogaan waaye oo koonfurta maxayta oo Southwest laga ogaan waaye oo Xamar laga ogaan waaye, annaga maba ogaan karna. Anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna, laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegin, nimankan dhowr meel ay ka soo galeen, wadada Jeero waa ka soo galeen, wadadan Waajid kishees ilaa Eelboon inta waa soo maran waa ka soo galeen, wadda kasta ay ka soo galeen oo maheed inta boqol isku abaabulay, intay dambeyn koor halkan abaabula ka jira ilaa asbuu laba asbuu inta abaabula ka soo aday. Marka abaabulkaas markaan aragnay anagu waa u gudbinay dowladda, waa soo u gudbinay ciidamada, waa u gudbinay oo gobolka jooga, waa ayaga naftakooda waa ka diyaar garoween. Anteenadii baabula waay, anteenadii isgaarsiintii baabula, isgaarsiinta gacanta lagu dhigay, wax ismaqlaay male, isgaarsiin male, meel aad wax u diraysan male. Intay ka gudbaan arrinta operation kaasa la sameeyey,
isgaarsiinta ma iyagaa damiyey?
Isgaarsiinta waxay ku taallaa wadooyinkii dhan ay ku taalla ilaa Muqdisho, ilaa inta u dhaheysa ku taala isgaarsiintii, meeshay daadsiin meel keliya laga damin karo waddanka oo dhan. Yani koonfurteeda gada iyo bay iyo boqol station ay leedahay laga damin karaa oo ay haystaan ayaga ay haystaan.
Marka iyagaa damiyey?
Ayaa damiyaa.
Ciidanka duleeliya xuduudda Kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan, kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Eelbarde, kuwo kalena ay ka gudbeen bariga Eelbarde, gaar ahaan wadada lagu magacaabo Sankudhoble. Ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal. Ciidamada ka gudbay bariga Eelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin, kuwa warkooda ma heshen?
Wallaahi kooxdaas qura joomo horta waxay ka gudbeen Eelgarsi xuduranta u dhaxaysay mareen, markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana Eelbarde Qura Joome dhaxdooda ay ku aadan yihiin. Meeshaas guteere iyo meelahaas guduudka inay meesha ka galeen waa naloo sheegay, laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin, meelahan dhaxdan ay ku jiraan goda iyo annagan unta noo dhaxaysa ee qalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta kooro dagaal ay la kulmaan naloomi sheegin, waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbintii meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayro, oo bishii May 2008 ay Maraykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb. iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin, hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyago oo gudagala inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi Barikaaniya iyo gobolka Laamu. fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan, oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab, waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo ee Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Sekreta Weyl iyo Xulayn, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah, ninka la dhahay Cali Diyaar ee jabhadda Itoobiyadan madax u ah. laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddadii intayna gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada Caati iyo maxay ahayd Yadiyo, Al-Shabaab waxay bilaabay inay gudaha Itoobiya ay geystaan saalad iyo hub. Hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Itoobiya, markuu bay kusii samaysteen saalad bay sii geysteen, cuntay sii geysteen. Marka meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax kusii samaysteen oo dad badan bay kusii tashkiiliyeen, dad badan bay ku dhexeleen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeya. Marka muddo dheer waxaan kasoo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxaa iska lahaa Axmed Cabdi Godane.
fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina gudane ama wasiir loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay, laakiinse xoogga ugu badan waxaa saar saartay Axmed Diiri ayaa saaray oo asiga deegaan ahaan Itoobiya ka soo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan.
Bishii Juun 2014 ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof. Weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliska. Bishii August 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran. Tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda. Bila wareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda Al-Shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya. Diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda, kuwaasi oo ku xaraysnaa kombyuutar. Maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyeglo iyo tuulada Madda, Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Hase yeeshee jabhadaasi waa ay sii jirtay. Hogaamiyihii bedelay ee Axmed Diiri oo loo yaqaano Abu Cubeyda ayaa jabhada goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan. Sababtoo ah sanadkii 2015 ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish, iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish, kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday, kuwo kalena ay ka carreen deegaanada ururka Al-Shabaab. Xilligaas oo ururka Al-Shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish. Bishii Oktoobar 2016 ciidamada Liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyeglow iyo deegaanada ku xeeran, iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne. Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi. Abu Ayaan oo ka tirsanaan jira ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018.
Muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta siday gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadani dhahay jabhada Itoobiya dhahay ayay aasaasneed. Marka marar badan way fashilmeen, markastay gudaha u galaysa dhahaanba waxaa sirdoonka Itoobiya ayaa ogaa jirta waa la fashilintii jiray. 2015 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhankiya Daacish, kabacdina jabhada dhan waa kala direen, dhammaantood waa kala direen. Kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 ay dib u bilaabeen jabhada Itoobiya noolayaan, waxaana madax loogu dhigay nin la dhahay Qorgab.
Isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid a gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii Noveembar 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray. Gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qoomiyadaha waddankaasi. Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iidaysanayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay ujeeddada ururka Al-Shabaab? Khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bilo u yahay istaraatiijiye Al-Shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya, gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale, kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada. Khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha Geeska Afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research. Waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir, welina ay firfircoon yihiin. Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa 1 sano, islamarkaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab loo qaydiyey inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya. Sidaasi darteed waxaa suurtagal ah, ayuu yidhi, inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka. Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeeddada Al-Shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaala Geeska Afrika.
Inay calankooda meel ka taagtaan gudaha Itoobiya maxay ka dhigan tahay?
Waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. Waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ay ku haminayeen inay gudaha Itoobiya u galaan, Itoobiya calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa waaye, nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashiin. Dadka marka haddii Itoobiya calan ka taagaan waxay isu dhahayaan alleelahay jihaadinta ragga sheeganaya ee caalamka daafaheeda kale jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiiranayaan inay soo taageeraan Al-Shabaabka. Sidaas ayay isleeyihiin, ayaka sidii ayaka isleeyihiin, sidaas weeyaan.
weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaalmukaas waa jiri. Annaga waxaa weeye dhowr jeer waxaa naloo sheegay in tababar lagu hayo meel la yihaahdo Hargeysa la yihaahdo jirib agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto, tababarkaasna uu socdo. Annaga waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxaa weeye annaga dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya sagadaha sarta iskale, annaga Bakool ahaan brogaramka anagu wuxuu ku jiro wuxuu ka yahay markii dhaafo gobolka Bay wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mase dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoose lasoo maray. Dadka la rabo inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose iyo dadka maamul goboleedka Jubbada Hoose iyo maamul goboleedka gobolka Southwest, maadaama lasoo dhex maray ayagaa la rabay inay ogaadaan waxaan meel ay u socdaan. Laakiin sababta kalafeedintii la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii baarlamaankii ayadoo mashquul ugu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankan. Marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqotay in la ogaan waayo.
Ururka ONF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanadaasi, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha ONF inay garab siiyaan hay-adaha amniga. Maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortegidda ururka Al-Shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida. Dhinaca kalena, warmurtiye toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore. Warmurtiyeedkaas ayaa maamulku uu ku sheegay in ciidamada deegaanka ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lagana qabtay hub, isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen. Maamulka deegaanka Soomaalida waxay u mahad celiyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo shaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliiska oo ku sugnaa deegaanadaasi. Dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda V O A. Hase yeeshee idaacadda V O A waxay la hadashay Sakariye Cabdi Khaliif oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayay uu ku sugnaa deegaanka caato, waxana uu sheegay in iskudayga Al-Shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay. Isagoo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi,
iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee argagixisay Al-Shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago, iskuday ayay ka sameeyeen. Iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan eryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. Anna hadda waxaan kaala hadayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno.
Warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer. Dagaaladan ayaa ciidamada liyu booliisku ay guulo ka sheegteen. Dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka Galka Baarista. Marka ugu horreysa ay ogolaadaan wareysigaasina waanu idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.